halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan. Waa subax sabtiya bisha juulaay, waa 20 sanadka 2019. waxaad saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad idaacaddiina saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aynu ku eegayno xaaladda dalka etoobiya iyo mustaqbalka siyaasadda dalkaas.
mustaqbalka etoobiya aniga siday ila tahay inaan qoomiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, taasba waxay ku tusinaysaa ifafaale ah in etoobiya kala dhaqaaqay go-aanu saa usifuwey.
taasi macquul ma ahan. etoobiyana kuma malaynaya waqti xaadirkan iyo waqti usoo dhow toona inay kala go-ayso.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaal shabaab iyo ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya ku dhex maray deegaanka awdiinle ee gobolka bay.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay dowladda Iran in ay tahay mid ka shaqaysa dhibaatada oo keliya. madaxweyne Trump ayaa sidaasi sheegay mar uu ka hadlayay laba markab oo kuwa saliidda qaada ah oo ay ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ay qabsadeen iyagoo marayay marin biyoodka Hormuz. labadan markab ayaa la sheegay in laga lahaa dalka Britain. arrintan ayaa u muuqata mid ay dowladda Iran kaga aargoosanayso markab weyn oo laga leeyahay Iran oo lagu xidhay marinbiyoodka Gibraltar ee ay dowladda Britain maamusho.
nin 24 jir ah oo kasoo jeeda magaalada Brooklyn ee gobolka New York ayaa kusoo laabtay dhulka Mareykanka isagoo lagu eedeeyey in uu u dagaalamayay kooxda Daacish isagoo ahaa ragga meelaha qarsoon wax kasoo toogta amaba kasoo shiisha ka hor intii uusan u dallicin inuu noqdo amiir. eedeymaha ka dhanka ah Ruslan Maratovig Asaniyov ayaan la sheegin maalintii Jimcaha ayadee shalay maalin kadib markii ciidamada Mareykanka ee Suuriya ay ku wareejiyeen saraakiisha ammaanka ee dalka Mareykanka. militariga Mareykanka ayaa markii dambe waxay u duuliyeen Asaniyov magaalada New York, halkaas oo Jimcihii kusoo horjoogsaday garsoore. sida laga soo xigtay waraaqaha maxkamadda, Asaniyov waa muwaadin u dhashay waddanka Mareykanka oo asal ahaan kasoo jeeda Kazakhstan oo u safray Siriya dhammaadkii 2013, halkaas oo uu ka bilaabay inuu u dagaalamo ISIS isaga oo ay hawshiisuna ahayd inuu meel fog oo qarsoon wax kasoo shiisho. ugu dambeyntii waxa uu noqday amiirka ISIS ee qaabilsan ah in ay dhisaan xeryo lagu tababaro ragga cusub ee ay kooxdu qorato ee baraa sida loo adeegsado hubka.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. ciidamada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayuu shalay dagaal ku dhex maray duleedka deegaanka awdiinle ee gobolka Bay. gudoomiyaha degmadaasi Ibraahim Maxamed Nuur Ibraahim Kalaay ayaa v o a da u sheegay in weerarka ay iyagu qaadeen kadib markii ay heleen xog ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan duleedka deegaanka ayna dileen 3 ka mid a Al-Shabaab iyadoo ay mid kalena nolosha kusoo qabteen. caashe Ibraahim ayaa khadka telefoonka kula xidhitay gudoomiyaha, waxaana ugu horeyn ay weydiisay waxa keenay dagaalkii shalay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay caashe. weerarku wuxuu ku dhacay meel degmada jirta 10 kilomiter oo kaga beegan dhanka galbeed ayuu ku dhacay. nimanka miradiidka ee beryaha hambe meelaaka ay kusoo aruursanayaan dadkii deegaamadaas deganaayay dhibaateynayaan. wax ay dhacaan iyo wax ay dooban bay ka dhigeen moobeelada waxa bay ka aruursadaan moobeelada kadibna bay lacag ka qaataan. marka annagan information waxa baan ka haynay barti aan ku weernay adigu waa dagaalnay dadna waan kusoo dilnay dadna waan kusoo dhawaan.
marka weerarka ujeedadiisu waxay ahayd miya dadkan sidaad sheegtay la boobayo?
dadkii bay dhibaateynayeen waqtii hadda xilli aan ku jirna deegaanka abaar baa ka dhacday. baarii waxbu uma soo go-an ayadoo waqtigaas asaakid ee lagu jiray ay weeraran waxay leeyihin dagaalantaaskeen mobeelada ay ka aruureen mobeelka intay ka jigaana lacag intaaskeen bay leeyihiin dadkii marka dowladda ka mas-uul ah maadaama anaga dadkii aan wakiil aan ka nahay informationadood iyo waxooda maqsadood mar walba waa la socodnay sidaas daraaddeed annagana yani sidaas aan ku taargeysanay adigo dagaalkood markaan aan iska hor imaanay door qofoodna waan ka dilnay dadna waan kasoo qabanay noo waan kaanay lahaada anagana xorriyiin
degaankaasi ma iyagaa si joogto ah u jooga mise waa meel ay marna soo galaan marna ka baxaan bal meesha sharax
way ku dhow malaysanayaan meel ay joogaan male nimanka sidaad ogtahay roodka ay ku dhowmadaan laakiin inta badan mid waa dhul baar iyo rood iska jaban way inta badan roodka ay ku gedbadaan marmarna way soo dhex galaan si dhow malaysa ay kusoo galaan laakiin meel hadda ay joogaan oo fadhisma oo adeegadii meel weliba ay degan yihiin ladhahay male nimanka sidood
waxaad sheegtay inaad dhibaato halkaasi aad gaarsiiseen markaad weerarka qaadeen dhinaciina maxaa soo gaaray
haddana ma soo gaarin alxamdulilah ilaahay naga soo badbaaday shartood dagaalan dhex maray anaga hal qofoodna wax nagama gaarin laakiin ayaga saddex qofood aan ku dilnay hal qofoodna noogan kasoo qabnay qofkoodna waan kasoo furnay ilaa ayaa dimiidkooda maanta dhan magaalada ayjilay miidkood keenay meeshay ka daawanayn ka arka iyagoo miid a meesha kalin
muddo intee leeguu socday dagaalka
adig dagaalka kaasi ma fogeynin labaatan dal ama laguu socday kadibna waaba soo afjarnay inay meesha joogi
marka imise qof baad iska hor timaadeen weerarka kolley sidaad sheegtay adinkaa duulay oo weerar qaaday dadka idinka hor yimid markaasi ama iska caabinta aad kala kulanteen imisay tiradooda la ekeyd ma la qiyaasi karaa amaba la ogyahay
tiradooda kolley hadday ugu badan tobonyi kuma badnayn laakiin qaar way degen meesha waxay ihi meel hood ah qaar way arreen qaarna waa kuwan aan dilnay oo gacanta kasoo dhignay miidkoodi iyagoo nool marka ayaga wax arre oo hoodka galay waa inta kale anaga ishaan had intaan isha ku dhufanay adiga tumuriy amal waan arnay yani oo qaar abdimiidka keen saddex qofood amal way dhamideen midna nooga goonka keena saldhiga nooga xirinen
su-aalo ma weydiiseen midkaad soo qabateen
haa waa noo sheegay nimanka beryaha dhamiraan ay kasoo dhumaysanayaan goolgal bana soo aadmay dahen adiga meel oo meeshaad aan weerarka kula kulnay meel ka xagga aysay sidhismadeed ay tahay oo hood ah beryahan meeshaan ku jarnay leeyihin
waa gartay markaa sidee ka yeelaysaan ninkan aad sheegtay in uu shabaabka aad weerarteen uu ka tirsan aad soo qabateen maxaa ka yeelaysaan
kolley annaga askar dowladeed baan nahay waa qaadaynaa madaxda naga sareysaan u gudbixinaynaa wixii sharciga ku xukumo ayaa lagu xukumi doona sharcigaan waafajina insha allah hadii ilahi yiraa
marka guud ahaan waxaad ka warantaa xaaladda magaalada abaar daranaa jirtay inkastoo maalmahan dambe roob iyo qabow la sheegay bal xaaladda guud ee degmada awdiin leh
xaalada guud degmada awdiin aad bay ufiicanta alxamdulillah waxba ka maanaysan nimanka nabadiidka ayaa dhibaato marmar intay soo dhuumudaan wadada iska hirsan magaalada iyo meelahaas ay soo dhuumudaan kuwaasna insha allah meel ay joogaan baa ugu tagi doonaa sidaan maanta u weernaan u weerari doonaa meel kasta oo ay joogaan ama laga sheega insha allah ciidamada waxay u diyaarsan tahay inay ku weeraan ay sida maanta ay u soo dilaan isaga darma soo dilaan oo gacanta kusoo dhigaan ayay diyaar ugu jiraan insha allah diilaha yiran
aada ayuu mahadsanyahay guddoomiyaha degmada awdiinle ibraahim maxamed nuur ibraahim kalay oo khadka telefoonka ugu warramaya cashe ibraahim aadan halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay mar kale subax wanaagsan dalka ethoobiya ayaa waxaa ka jira isbedelo badan oo uu ku dhaqaaqay ra-iisul wasaare abiy axmed dhinaca kalena waxaa jira caqabada soo food saaray xukuumaddiisa haddaba maxay yihiin caqabadahaasi sideese ayuu u muuqdaa mustaqbalka dalka ethoobiya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre
muddadii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya aabiy axmed uu xilka hayay waxaa u suurto gashay inuu isbedelo ka sameeyo dalkaasi etoobiya kuwaasoo ugu muhiimsanaayeen in uu fasaxay xorriyaddii hadalka islamarkaana uu soo dhoweeyey mucaaradka kasoo horjeeday maamulkii ka horreeyey isagoo sidoo kale cafis u fidiyey maxaabiistii u xidhnayd dhinaca siyaasadda waxkale oo ku guuleystay in uu cadaaladda hor keeno qaar ka mid ah dadkii dulmiga laga tirsanayay ee ka tirsanaa maamulkii isaga ka horreeyey. Sidoo kale waxa uu ku guuleystay inuu soo afjaro colaadii u dhexaysay Itoobiya iyo Eritrea. Waxa sidoo kale uu soo dabaalay siyaasad cusub oo uu ku soo dabaalay geeska Afrika isaga oo xidhiidhka uu la leeyahay wadamada deriska sii wanaajiyey. Laakiin dhinaca kale waxaa jira caqabado kala duwan oo ka haysta gudaha Itoobiya. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? Muxuuse ka qabtay ra'iisul wasaare Abi Axmed intii uu xilka hayay? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Maxamed Ismaaciil oo ah siyaasi ka soo jeeda Itoobiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Caqabadaha ra'iisul wasaaraha ka hor yimiday waa mid horta dadku waxay ku hafteen xorriyadda qowlkii meesha yimiday iyo dimuqraadiyaddan la yiri tallaabadan ha la qaado oo dadku umaanay bislay, islamarkaa dadka expectationkooguna uu aad buu u sarreeyey. Dowladda lafteedana waxaad moodeysay in aanay controli karaynin expectationka dadka, yani waxay dadku rajeynayaan gajada ay dadku qabaan iyo sida ay doonayaan, ee aad moodeysay in ay buuqa dadka iyo hugunka dadka iska raacayeen baad moodeysay nimankii siyaasiyiintii ee uu abi ka mid ahaa ee hogaaminaya isbedelkaasi. Waxaa kaloo iyaduna jirta furfurnaantii faraha badnayd ba waxay keentay in ay dhammaan kala furfurmaan, yani qowmiyadihii wadanku oo uu wadanku ethnic federalism buu ahaa oo xoog lagu hayay, laakiin xooggii baa meesha ka baxay. Marka qoomiyad kastaba waxay dareentay in ay wax ka maqan yihiin. Sidii duuduub ahaan wax loo dooni jiray looma doonina, qoomiyad kastaba waxay damacday inay iyadu waxaygii soo hesho. Sida koonfurta ka dhacay soo kale waad arkaysaa dagaalo farad meeshaasi ka socda. Qoladii siidaamaha la yidhaha waxay doonayaan inay kiliil gooniya ama gobol gooniyo iskii u taagan inay helaan. Qoomiyadii kale ku daba fayshanaaba iyaguna doonayay inay helaan mid mid. Waxaa iyaguna soo xoogeystay isku dhacyaha qoomiyadaha dhexdooda jira oo markii hore de maadaama xooggii meesha lagu ayuu ka baxay, haddana qoomiyadii isku dhacyo fara badan ay yimaadeen. Ugu sii weyna caqabada ugu weyn waxay ahayd nimankii TPLF ahaa ee xukunka iyo siyaasadda iyo xoogba uu ka wareegay oo diiday inay si dhib yar faraha uga qaadaan oo meel kastaba markaa jallaafaynayay, oo haddii la dhahdo waxaan hala hagaajiyay markastaba jallaafa u dhigayay. Waxaa ka mid ahaa qaar fara badan oo ka mid ahaa kuwiiyeen dadka soo dhibaateeyey oo la yidhi ma garanaysaa maxkamadda ha la horgeeyo sharciga ha la mariyo, ayay diideen xitaa inay u hogaansamaan. Way adkaatay markaa in si dhib yar looga furfuro, way adkaatay. Taas baa markaa noqonaysa caqabad ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha iminka ka hor yimiday, islamarkaana uu la tacaalayay ilaa iminka inuu si fiican uga dabaasho.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo taas ka duwan, kuwaasi oo tilmaamaya in ra-iisul wasaare Abi Axmed uu awood u leeyahay xal u helista caqabadaha haysta maamulkiisa. Waxaana arrintaasi falanqeynaya Bashiir Garaad oo ka mid a madaxda dhaqdhaqaaqa cadaaladda iyo horumarka Itoobiya ee Dulmidiid.
Waa xaqiiq inay jiraan caqabado, arrimo isweydaarsan oo u badan rabitaanka qoomiyadaha iyo dadyoogii wax soo xukumi jiray oo iswaafaqsanayn oo rabitaankaasoo kala duwana wuu jiraa, laakiin inuu wax ka qaban kari waayey igama muuqato. Ra-iisul wasaaraha muddadii hadda uu xilka qabtay wax badan buu qabtay, badan baa u hirgalay, dadku way kala xirxirnaayeen, qoomiyaduhu isku tallaabidooda aad ba u adkayd, is-aaminaaduna aad ba u adkayd, xukun gacan adag oo bir ahaba maarata dadka isku hayay mooyaane rabitaan muunan jirin, hadalka iyo expressionka inuu micnaha dadku aragtidooda ay dhiibtaanna iyadana ma jirin. Deyrkii noocaas ahaay oo dhan waa ka baxay meesha. Colaadii dadka faraha badan ku dhinteen, dhaqaalaha badani ku burburay, runtii Itoobiya Eritrea dhex maray oo keli aan iyaga ahayne iyaga oo gacan ku leh dhibaatadu ay meelo kale gaadhaysay, tii albaabkaa lafteeda inuu soo xidhay. Marka maadaama waxyaabo badan u hirgaleen, lama odhan karo waxba kama qaban karo.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Itoobiya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya mustaqbalka midnimada qowmiyadaha dalkaasi Itoobiya, kuwaasi oo sheegaya in ay ula muuqato in Itoobiya ay ahaan doonto mid u sii kala go'da qowmiyado kala duwan oo iyagu maamulo kala gedisan samaysta, sida uu qabo amaba uu falanqaynayo Maxamed Ismaaciil.
Wallaahi mustaqbalka Itoobiya ani siday ila tahay waxaad moodaa in qowmiyadahaasi ay sii kala dhimanayaan, in ay qolo walba ma garanaysaa goonideeda u tashanayso oo aanay qolona qolo ku xidhnayn. Halka ugu sarreysa markaad eegto waa EPRDF baa wadanka xukunta, waa huwantaas. Waxay ka kooban yihiin afar isku tegay oo xisbi oo qowmiyadaha tunka waaweyn laka soo jeeda. Afartoodii xitaa marka ra-iisul wasaaraha laftiisa lagu daro ayaad moodaa mid walba in uu qoomiyadiisa u xaqlinayo oo wixii danta u ahaa qoomiyadiisa keliya ata u ka shaqaynayo. Su-aasha ugu weyne la isweydiinaya markaa waxay tahay wadankan waxay isku hayay EPRDF iyakii maxaa isku haya, iyakii waxay isku hayaa meesha ma jiraan. Wixii EPRDFka isku hayay ayaad moodaa inuu meesha kasii baxayo maalinba maalinta ka dambeysa. Taas baa waxay ku tusinaysaa ifafaale ah in Itoobiya kala dhaqaaqay go-aanshaha u sifooyin.
لكن جيستا كلا واحا جيرا لنعيو كالي أو كالسوني كو قبا سياسة دا رئيس الوزارة أبي إي حكومة ديسا كواسي أوواركا إن إتوبيا أي لاذهي مستقبل وناكسن سيدا أوماركا لفلانقين يوخ بشير قراد أو كميدا مضحدا أوروركا دول ميديد
تاسي معقول ما هن إتوبيانا وما ملايين يا وقت حاضر كان يا وقت أسود وطار إني كلا جوايسو إتوبيا إني كلا تكتو أي كلا جوجو هذا قبل ولب جونو جو وقت كان حاضر كأنا جايمان موجودو أركتيا سياسة ديت أو قلفسن أو إسكسو هرشي ده ويجران لكن قبل أي ميس كأسرن تهاي إنه جو إن مجرو قبل ولب وحميس كأسرن sidoo noloshiisa iyo horumarkiisa u hagaajin laha ayna u wada noolaan lahayn Ethiopia da kale challenges ya jira ah ee awood qaybsiga ee IBA xisbiga dawladda federaalka oo kale ama xisbiga hada talada IBRD oo kale haddu haytaa isagu baabaayo urur kale imanayo ee dawladda federaalka awoodaha lagu kala yeelanayo awoodaha hore loogu kala laha challenge yada inta badan marxaladu halkaas ku aaday yihiin maxaa awood hore aan ugu lahayn waayay maxanta hadda chaanis iyo ah awoodaha noocay ah baan ku yeelan kara ee dawladda dhexe ee arimaha challenge noocaas ugu jira laakiin Ethiopia inay hadda kala guci oo gobol walba ay goonisa u go'ayo ee aragtidaas ma qabo mana aaminsani hadda mana malaynayo inay miiska saaran tahay ee faafala ay miiska ku saaran tahay ina igama muuqdo
dalka Ethiopia ayaa ah dal baahad weyn oo ay ku nool yihiin dad weyn lagu qiyaaso 100 milyan oo qof kuwaas oo kasoo kala jeeda qoomiyado kala duwan oo haysta diimo kala duwan kula hadla luqado aad u kala gedisan sidoo kale dalka Ethiopia waxa uu miisaan ku leeyahay geeska Afrika iyo guud ahaan qaarada Afrika isagoo xarun u ah ururka midnimada Afrika
warbixintaasi ku saabsanayd caqabadaha haysta dalka Ethiopia iyo sidoo u muuqdo mustaqbalka dalkaasi waxa ayno soo diyaariyay هلا نسعتينا يا حسين براد أنا الكتكلا سعتينا والله أنت أفكر سوماليك في أوه
سبحان الله سندي سيلك مقال سعتان والله أنت أفكر سوماليك في أوه دل كم مصر وحلو جسوا قبل كبيه ترتن ككوب دعكت يا قرمة أفريكا وريا في أوه إذا قاهرة حسين سحنوني أيها حبين تعيارها إنه وفا فاينيا أرنتاس
halka qaranka dalka Algeria ayaa xalay qaaday koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika ee sanada 2019 ka kadib markii xalay uu hal iyo eber kaga adkaaday xulka qaranka dalka Senegal xulka Algeria ayaa goosha uu ku badiyay dhabiyay daqiiqadii labaad kadib markii ciyaarahan ka tirsan xulkaasi uu laaday kubad aan la filaynin inay gool noqonayso taasoo si weyn uga nixisay ciyaarahanada xulka Senegal goolka xalay koobka uu ku qaaday xulka qaranka Algeria ayaa lagu tiriyay goolashii ugu degdeg badnaa ee la dhaliyay taariikh ahaan koobka qaramada Afrika xulka dalka Senegal oo soo bandhigay ciyaar farsamadeedu ay aad u sareysay ayaa u suurtagali weysay inay keensadaan goolka bareejada 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay haddaba Cabdul Fitaah Xasan Doore oo ka faalooda arrimaha ciyaaraha ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda iyo ciyaaryahanada xulka qaranka Algeria ee xalay hantay koobka qaramada Afrika iyo waliba xulka Senegal oo kaalinta labaad ka galay koobka qaarada Afrika
xasanow markii aad fiiriso xulka Algeria koobka intuu san bilaaban cid u saadaalinaysa mala koobka inay qaadaan ani ahaan waxaan u arkaa wax ay fadhiisay Algeria in ay tahay mucjizo كوحدة ألجيريا في التحدي سنة وكوري سيئتو سنكوش كان قبل وحي بدلين كتبكوت وحي اهد كوح كان فبين وماني بكوت بدشا ووريه كوتيسكا وكوكي أدونك لغوكو الانتوية تومنك كهاري وحي اهد لغوكو الانتوية تومنك كوكي أفريكين كوفنيش إسمال خم كهاري وحي اهد كوح لنقو البقى عن لوسا داليمي ومركا كوتش كان هدى قبطي وحو قبطي بيشي كذي يعني لغوة كوية بيشي أغوست لغوة كوية فيديري طبنكا وحو هايا واح كير سنة سو حالا فيلاي إنه كوح دي اسكتو توسيو وكوح كسو سارو لكن لغوة فيلاي إنه هير كان جارسيني سو أني أهام حو أركا واح ألجيريا إيسا ليس إيجا واح مجيدا ألجيريا وكوح دي ويرا كبضا intay ka finalka ee San Imani waxay ahayd kooxda ugu weerarta badan oo koobka dhanka dhamaad ilaa koobka dhamaadkiisa waxay ka kooxda weerarta ugu fiican ahayd wuxuu ahaa haddana waxay kale ahayd dad aan ku tiirsanayn hal laacib haddaad fiiriso kooxda Algeria finalka ka hor sagaal ciyaartooy ayaa caawin samaysay oo ka qayb gashay goolasha inay caawiyaan waxaa jiray Riyad Mahrez oo laacib Man City ku dhaliyay wuxuu dhaliyay 3 gool nin injiga ku jira oo ciyaaraha xataa inta la isku daraba uu dheelin 90 daqiiqo aan dheelin ciyaaraha u dheelay dan marka la isku daro aan 90 daqiiqo dhamayn oo Adam Wilson oo qaybka ku jira wuxuu dhaliyay 3 gool fi gool wuxuu dhaliyay 2 gool Yusuf Bilani wuxuu dhaliyay 2 gool waxay ahayd koox aan ku tiirsanayn hal laacib waxay ahayd koox u dhaliyaysa aasaasiin soo marka Algeria dan walba waxay ahayd koobka kooxda ugu adag Algeria inay waxay ahayd sanadkii finalkii 3-aad ayay timid hadda koor 1980 waxaa ka qaaday Algeria 1990 waxay ka qaadeen Algeria finalkan wuxuu ahaa finalkii 3-aad ee imaadan oo 3 final ee imaadan laba ayaa laga qaaday Senegal waxba kama iisan liidin Algeria inkastoo Senegal ay ku adkeed koobka bilowgiisa ilaa iyo koobku uu dhammaanay finalka lasoo gaaray waxbaa laga arkay inay ku adkeed dhalinta goolasha 8 gool keliya ayay dhaliyeen 8 gool gool kamida kooxda Tunis ayaga iska dhaliyey 3 gool waxaa dhaliyey Sadio Mane 3 kalena ciyaartoy kale ayaa dhaliyey 4 kale marka koox waxay ahayd ku tiirsan Mane oo sidii Algeria kale aan lahayn ciyaartoy kala duwan oo farqi sameeya oo saameyn kule ciyaarta muxuu ahaa Senegal waxay yimaadeen finalkii 2-aad ee taariikhdooda 2002 ayaa waxaa ka qaaday xilka Cameroon nasiib darro mar labaad ayay haddana guuldareysteen
marka ay soo idlaatay ciyaarta u dhaxaysay labadaasi kooxood garoonka Cairo Stadium iyo guud ahaan magaalada Qaahira waxaa ka dhacay dabaaldegyo waaweyn oo lagu maamuusayay guusha uu gaaray xulka qaranka Algeria munaasabadda iyo xafladda koobka lagu gudoonsiiyay xulka Algeria waxaa goobjoogka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Masar Mustafa Magbuli madaxweynaha Algeria Cabdulqaadir bin Saalix iyo madax ka socotay FIFA iyo CAF kumanaan ka mid ah taageerayaasha dalka Algeria ayaa xalay socod ku maray shaaracyada waaweyn ee magaalada Qaahira kuwaasoo muujinayay farxadda guusha koobka qaramada Afrika oo markii labaad ay ku guuleysteen ciyaaraha tartanka koobka qaramada Afrika ayaa dalkani ka bilowday 22 bishii Juun ee sanadkani waxaana ka soo qayb galay 24 dal oo ka socday qaarada Afrika Hussein Sahnuni VOA Qahira
mahadsanid Sahnuni kabtanka markab kuwa wax badbaadiya ah oo Jarmalku leeyahay oo lagu tuhmay inay iska dhigtreen amar ee dowladda Talyaaniga ka mamnuucday maraakiibta sida dadka muhaajiriinta ah ayaa sheegay inay jirto rajo laga qabo in midowga Yurub ay mustaqbalka ogolaadaan in xeebahooda ay ku soo xirtaan maraakiibta tahriibiyaasha. Sabina Castel Franco ayaa warbixintan noo soo dirtay. Sahra Cabdixmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Sawaxan iyo qaylo isugu jirtay bogaadin iyo sacab ayaa lagu salaamay Karola Raket markii ay ka soo dhex baxday maxkamad ku taala magaalada Agrigento ee gobolka Sicilia ee dalka Talyaaniga halkaas oo muddo 4 saacadood ah su'aalo lagu weydiinayay. Dadka isugu soo baxay maxkamadaasi banaankeeda ayaa sitay marooyin ay ku qoran yihiin badbaadinta naf biyaha badda ku hafanaysa ma aha dambi. Raket oo ah 30 sano jir ayaa waxay u sheegtay wariyaasha inay ku faraxsan tahay in maxkamaddu ay u sheegto sababta ay ugu soo xiratay dekedda Lamaduso ee dalka Talyaaniga dhammaadkii bishii Juun kadib markii muddo 2 maalmood ah oo markabkeedu uu ku jiro biyaha caalamiga ah ay soo xirtay. Raket ayaa waxay iska dhigatirtay amar ay ilaalada xeebaha Talyaaniga ku siiyeen in aysan halkaasi ku soo xiran karin. Waxaa markii ay dekedda ku soo xiranaysay markabkeeda ku dhuftay doon ay booliisku wata ilaalaha xeebaha dalka Talyaaniga waxaana la xiray markaasi 29 bishii Juun. حاكم كسوغان مغالا دا اغريجانتو ايا كسي دايا حبسو غوري اي كجرتي اسوغ او شاقاي ان كابتان كاني اي راعدي شرعيه دا بضاها او ديگايا ان مركو هوري لبد باديو نفت بنا آدم كا اي حالستو كجرتا كابتان راكت ايا وحي شاكتي ان دا كدا لامدوسو اي وصو حراتك دي مركي اي اغو باقدي هاي داها عافماد كددكي مهاجرين تاها اي مركب كسارنا ان اي سو بد باديان وحين أشيك تورياش إن رجاكا قبطة إن مضاح دميدوغا يروب أيو أغلان دوران دادك مهاجرين تاسيدا كوا أي سوبت باديان إن ودمضا دو صوغلان إياغو آنان لكل من وحاقبادا
I sincerely hope that the European Commission now after the new election of the parliament will do their very best to prevent situations like that happening and that all the European countries will
waxa si kal iyo laaba rajo uga qaba in madaxda gudiga midowga Yurub ee cusub ee la doortay intii karaankooda ay ka hortagi doonaan xaaladahan oo kale oo dhamaantoodba wadamada midowga Yurub oo dhan ay ka wada shaqeyn doonaan mustaqbalka dadka muhaajirinta ah ee badda laga soo badbaadiyo dowladda talyaaniga ayaa waxa ay meel marisay talaabooyin ay meel adag isaga taageeso dadka soo galowga ah waxa ay dhaqan gelisay siyaasado ka joojinaya ururada aan dawliga ahayn iyo maraakiibta sida dadka tahriibayaasha in la soo badbaadiyo isla markaana ay soo galaan xeebaha talyaaniga sidaas daraadeed rocket kuwa ku lugta leh baaristeeda kiiska ayaa waxa ay leeyihiin ma jiri doonaan su'aalo dambe oo la weydiin doono qareenada difaaciyana waxay sheegeen in ay hadda xor u tahay in ay ku noqoto Germany hadii ay doonayso
adiga ma tan tahay saare abd axmed ayaa la socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA Sabina Castel Franco ay no soo dirtay halka kala socoteena waa Washington Hussein maxay noqday
asha anigi adigu biya dhageystayaasha aan ku wada sanno codka fanaaniinta Xasan Aadan iyo khadrada Hari iyo heeskoodii ila noqo ul iyo dir
taas halasiga ay khatar dhaahir ciigay iyo xasan aadan samatar ayaan ku soo gabagabeynayna heestooda ila noqo uliye diir baahinteen subaxnimay saakiya caalamke laanta afka Soomaaliga VO intan markii la hawada ku kulmayna hadii aad leedmaaniga Xuseen buuxdin kaga tageen sidaas iyo nabadgelyo